farmusic.net taqdim etadi.
Ko'z ochdi tong sahar, oynada zaif shula, yonida yotardi yigit mast uyqudan turmagan, qo'shni xonadagi TV eshitilarda shula, og'irdi boshi qattiq buzilgandi turmagan, kiyimlarini qidirardi, yig'lardi baqirardi, jahlda o'zini tutolmay yigitni uyg'otardi. Eh, tushmikin yo, bo'lishi mumkin emas, afsus hayot barbod, o'ziga kela olmasdi, chirkandi o'zidan qiz toptaldi nomusi, ora qarshilab ayol bo'ldi endi 16 bahori, onajon 83 bor qo'ng'iroq qilgan tun bo'yi bu qizgacha tunda ovozsiz rejimga qo'yib yopishi bir-biriga ustun keldi xirsdami qiz onani ishontirgan dugonasi bilan dar sona terdi qizin dugonasi nonasin raqamin javob keldi u tarafdan qiz siz biznikidamas endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyat sharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyat sharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding yurishga qiynalardi yoqimsiz og'riq hissi tomoqni kuydirardi alam afsus tuyg'usi bo'shagan shampan vinosi oq dasturxon bardak hiqillardi tez-tez urardi yurak yigitcha hali sarmat tushunmay boqardi lol qizni tanalarini tinglab o'tirardi bemalol va tushundi hamma narsa bo'lgan ostin ustun chora izlardi xayolda nima qilish mumkin o'chirildi televizor uzildi kabel zarbda qiz balkonga simdan sirtmoq yasab olib keldi ildi o'ziga la'nat aytib baqirib afsus g'azabda chora topilmadi boshqa ahmoqona qaror qildi hamma orzular yuvildi kesib alam dashtini endi his qilmas muqaddas chimildiqni gashtini yigitcha vannada payt balkon unga ildi sirtmoqni o'zin nosib qo'ydi qizcha sirtmoq sindirdi tomoqni endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyat sharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding endi yig'la endi hayot barbod endi senga yo'q biron bir najot uyat
sharmanda xayoni oyoq ostiga bosding chora topilmadi bitta o'zini o'zing osding